кепкілер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 21 октябрь, кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Анкарада түркмен блогерлерінің сөз тыңдаушының кешірілмегені қарастырылды. Олорун нир дедиги немелимлигине галия. Президенттин левава сапар махалына япылан йорлар бир гөрүл аялын улугду келек болмогуна кетирди. Yerli sinçiler yaş neslin yurttaki siyasi bir farklılığı olmağına umut bağlayar ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizmen yoksun anı urvan tanşe diyarını. АБШ-ның президенті Дональд Трамп қоға үйшілерінің бірінші чорнына журналистлері Украинаның ве Русияның хәдіркі фронт линияларына сақланмағының зер ұрдығын айтты. Оның тасыеклімі оны көрі Трамп Зеленск өлен Донецк сәутіні тұтышлығына Русия тавшырмақ қарады пікір алышмады. Йок, біз бұл мәселені хит сачан ара алып маслахатлашмадық деп ол мұны сіз алын. Мұны біз алиярыс көрінішіндегі мәселелері ара алып маслахатлашмағын өрен чылшырымлыдығын кем сөзіне қошты. Донбасс мәселесіне нәмі әділмелілік сорылығына Трамп кеммедадың болшы алып қалдырылмалығын айтты. Соң олар өз араларына қайсыр ұр алалашыға келіп білерлер. Әмі қиярлықчы конфликтің екі тарап кем фронт линиясында сақланмалы, өйлі-өйлеріне қайтмалы, сөгіш әрекетіні безетмелі, адамлары өлдірмегі безетмелі. Трамп айтты. Чернихов сәуетінің Незин етравынына 2700 мүштері ұрус хүзімі нәтижесінде электриксіз қарлы деп Чернихов обл энерго хабар берді. Душман сәуетімедің электрик торыны әдіян гингерімлі хүзімлеріні бесетмейер. Незин етравынына ерлешен электрик тескасына ұрлан зарва сәуетлі 2700 мүштері тоқсыз қарлы деп компанияның хабарын айтылыр. Энергетикләр 17 октябрь агышымыннан бәри электрик үпчүнчүлүгүнү дикелтмек үчүн көп тагарлар айттылар. Йөнү етирлен диян катуллеп хабарда берилди. Украинанын өкмөт башлыгынын орунбасары Олексий Кулеба Рус кошунунун Украинанын логистика инфраструктурасына, темир жол портуна ве порт тескаларына зарурлугун айтты. Күнөрмөнлөр кийже етирлен дияны арадан айырып башладылар. Йөнү Рус дронлору yine зарурды. Көдөкчүлүк улугумунун көмөгү менен ийчилер коопсуз жерге кечирилди. Хеч ким яраланмады. Онун сөздөрүнө көрө, ашлык дизель локомотивлер аркалы отлы хызматы дугам эттирилер. IDF Израиль кошуну газ долуунаки ярашыктуулорунун дикелдилендигин хабар берди. Израилдин корунмок күчлөрү ярашык шарттамасынын дүзгүнлөрүн бир жай этмени дугам эттиржектигин ве истенлик дүзгүн болма айгытлы жооп бержектигин айтты. IDF 19 октябрда газ долуунун күн ортосундагы Рафа шаарына хова дарбасын урду. Бул дарба кошунун beyanatının aydılmağına göre Hamas, Abasa ve Avrupa Birleşi tarafından terörçülük kuraması ilip keskitlenen topar, İsrail eskerlerine ok atanından sonra yaraşıklı alasının şeritlerine layıklıkta Rafah sevdindeki terörçülük infrastrukturasını yok etmek için uğurlu. Hamas, yaraşık şeritnamasına ağırarlı olmağına galiyanlığını, hücum nisanasının İsrail patrolu bulman eğitim özlerine karşı çıkan yerli milisyanın yol başısı bulunduğunu aitti. Kırgızistan'ın o şehrindeki 13 katlı yaşayış sahiline turan yangın sebepli 19. Kıtyar'da bir yerden 200 olay adam evakuasi edildi. Sosyal rumlarda yayıradılan videolarda binanın uçakındaki yangın görünüyor. Yangın 1924 metre olay meydanı kaplavalı. Adattan nasarı yağdaylar ministerliği binanın yangın korkusuzluğu taraflarına layık gelmeyenliğini, buradaki zirur şartların üpçün edilmeyenliğini aitti. Ош шәһәр хәкимлеге одалан квартиралары дикелтмәге вәдә берде. Адаттан насәри ягъдайлар министрлыгының Ош шәһәр бөлүмнең мөдире Алтынбек Абдуллаевның сөйләренә күрә, адамлар халат итмәк өчен күп вакыт керек көрле. 8 саны янгын сөндерүче машина кертилде. 2 саны автобасканчак эшләтилде. Яшайыжылар эвакуация итмәк күп вакыт алды. Яраланган адам юк. Bizde teknik encamlar ve işgari yeterlik deyip olaydı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlardın.